เลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวยืนยันว่าเยาวชนลาวทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การจัดตั้งของศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวทั้งจะต้องจงหักผักดีต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกด้วยทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านอรุณไส้สุนทราชเลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวแถลงยืนยันว่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยสาวหนุ่มลาวซึ่งได้ผ่านมติหับห้องในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่10ของสภาแห่งชาติลาวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2020ที่ผ่านมานั้นมีเป้าหมายการบังคับใช้เพื่อห้องหับสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของสหพันธ์สาวหนุ่มลาวที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มสร้างตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการก่อสร้างหลักฐานแนวคิดการเมืองให้แก่เยาวชนลาวเป็นการเฉพาะแน่ใส่การเฮ็ดให้เยาวชนลาวอยู่ห่างไกลจากปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมและหันมาเสริมสร้างแนวคิดความจงรักภักดีและสำนึกในคุณงามความดีของบรรดาการนำพรรคทั้งยังจะต้องอยู่ภายใต้การจัดตั้งของพรรคอีกด้วยดังที่ท่านอรุณไสได้แถลงเน้นย้ำว่า
พวกเขาได้มีการสร้างวิสัยทัศน์ของสาวหนุ่มแต่นี่ฮอด2040พวกเขาก็ได้กำหนดเกี่ยวกับข้อแข่งขันของสาวหนุ่มกำหนดเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับสาวหนุ่มเพื่อเป็นบนเองในการคุ้มครองระบบการจัดตั้งและก็เป็นการกำหนดสิทธิหน้าที่ของสาวหนุ่มให้มันมีการเสริมขยายบทบาทของการจัดตั้งสาวหนุ่มให้มันแข็งแรงกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่ขั้นหลักฐานแต่เปิดกว้างการจัดตั้งสาวหนุ่มไปสู่บรรดาสมาคมสโมสรต่างๆเว้ารวมและสาวหนุ่มลาวทั่วประเทศจะอยู่นอกการจัดตั้งต้องเข้าการจัดตั้งตามความมักและประสิทธิ์ของตัวเองแต่ใต้การนำพาของพรรค
ทางด้านเจ้าหน้าที่องค์การ Human Rights Watch ในอาเซียนบอกว่ากฎหมายว่าด้วยสาวหนุ่มลาวก็คือส่วนประกอบของกฎหมายว่าด้วยคณะสาวหนุ่มปฏิวัติลาวฉบับปรับปรุงที่ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายน2017เป็นต้นมาเพราะเห็นว่าการที่สาวหนุ่มได้ติดต่อผัวพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับภายนอกด้วยสื่อสังคมออนไลน์หลายขึ้นนับมือย่อมจะส่งผลกระทบต่อแนวความคิดการเมืองและความเสื่อของสาวหนุ่มลาวที่มีต่อการนำของพรรครัฐในลาวอย่างดีเดียงบ่ได้โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์การจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาต่างๆที่บ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ถือเป็นปัญหาที่พรรครัฐในลาวได้ดำเนินมาตรการควบคุมและดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พรรครัฐในลาวอย่างเด็ดขาดดังที่เจ้าหน้าที่องค์การ Human Rights Watch ได้กล่าวถึงกรณีเท่าออดไสยวงศ์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ในลาวซึ่งหายตัวไปโดยบ่มีห้องห้อยในไทยเมื่อปี2019ว่า
Human Rights Watch แถลงการเรียกร้องให้ทางการไทยสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยควรจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตที่สำคัญก็คือว่าคุณออสไสยวงศ์มีสถานะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยก็คือเขามีเหตุว่าเขาอยู่ในประเทศลาวไม่ได้เพราะเขามีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยไทยก็มีพันธะว่าด้วยการห้ามส่งกลับบุคคลที่มีร้อนมาพึ่งเย็น
นอกจากนั้นศาลประชาชนแขวงจำปาก็ได้ตัดสินลงโทษจำคุก5ปีและปรับไหมสาวล้านกีบต่อนางหวยเฮืองไสยบุรีแม่ค้าที่เมืองโพนทองซึ่งกระทำผิดด้วยการโฆษณาต้านพรรครัฐตามมาตรา117ของกฎหมายอาญาเมื่อเดือนกันยาปี2019ที่ผ่านมาส่วนแรงงานลาว3คนที่ถูกทางการลาวจับกุมขณะเดินทางกลับไปลาวในต้นปี2016และถูกดำเนินคดีในข้อหาใส่ห้ายป้ายสีพรรครัฐในสื่อสังคมออนไลน์โดยศาลประชาชนลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ตัดสินจำคุกและปรับไหมเมื่อเดือนเมษาปี2017นั้นประกอบด้วยท้าวสมพรพิมสอนอายุ29ปีจำคุก20ปีและปรับไหม200ล้านกีบท้าวสุการใจทัดอายุ32ปีจำคุก16ปีและปรับไหม106ล้านกีบและนางหลอดคำธรรมวงศ์อายุ30ปีจำคุก12ปีและปรับไหม110ล้านกีบโดยทั้ง3คนยังถูกทางการลาวคุมขังอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA